Երկրորդ. Մի շաբաթ հետո մենք տեղավորվել էինք արդեն բարավ կեսանգլուհու մոտ, մի մեծ խրճիթում, որ հյուրանոցի հռչակ ուներ։
Օ, այն էլ ինչպիսի հյուրանոց։
Պատերը կավից էին, տեղ-տեղ էլ փայտից, և այս փայտն էլ կերել էին ճերմակ մրջյունները, որ ամեն տեղ վխտում էին։ Ես ապրում էի հյուրասենյակին կից մի սենյակում, որը փողոցին նայող մի լուսամուտ ուներ, կանաչ ապակիով, մի խավար ապակի, իսկ լանը վերևում տանիքի տակ մի ծակ էր ընտրել, որը նույնպես փողոցին նայող մի ապակեցած լուսամուտ ուներ, սակայն և ավելի մութներ, բնակվելու ավելի անհարմար։ Արևն այրում էր ծղմե ծածկը, և այդպիսով գլանի սենյակում օր ու գիշեր անտանելի շոգ էր լինում։ Դրա վրա էլ ավելացրու այն, որ կանոնավոր աստիճանների փոխարեն մի չորս մատանի սանդուղ կար, որով բարձրանում էին նրա սենյակը։ Բայց ես ինչ անեի, ընտրությունը թողել էի իրեն։ Գլանին ես ասացի, այստեղ երկու սենյակ կա, մեկը ներքև, մյուսը վերև, ընտրեցեք, որն ուզում եք։ Եվ գլանը զննեց երկու սենյակն էլ և ընտրեց վերևինը, գուցե լավը ինձ թողնելու համար։ Եվ դրա համար միթե շնորհակալ չեմ եղել, ես պարտքի տակ չեմ մնացել։ Երբ անտանելի շոգ էր լինում, մենք թողնում էինք որսը և խրճիթի մոտ հանգիստ պառկում, քանի որ շոգը ուղակի չափից անց էր լինում։ Գիշերը մեր անկողինները պատում էինք ցանցով, միջատներից պաշտպանվելու համար, բայց եվ այնպես պատահում էր, որ մի կույր չղջիկ լռիկ ու թափով թռչում էր մեր ցանցի վրա և պատռում։ Այս գլանին հաճախ էր պատահում, որովհետև նա շոգի պատճառով ստիպված էր առաստաղում միշտ մի ծակ բաց պահած թողնել, իսկ ինչ չէր պատահում։ Ցերեկը հանգչում էինք խրճիթից դուրս, խսիրի վրա, ծխում էինք և դիտում մյուս խրճիթների կյանքը։ Տեղացիները թուխ և հաշ շրթունքներով մարդիկ էին, բոլորն էլ ականջներին օղեր ունեին և մեռած սև աչքեր։ Նրանք համարյա մերկ էին շրջում, միայն մեջքերից կապած ունեին բամբակյա մի լատ կամ տերևներից մի հյուսվածք, իսկ կանայք բացի դրանից ծածկվում էին բամբակյա մի կարճ շորով։ Բոլոր երեխաները գիշեր ու ցերեկ մերկ էին բոլորովին, ամենքն էլ մեծ դուրս ցցված փորեր ունեին, որ յուղի պես փայլ էին տալիս։ «Կանայք չափազանց գեր են», ասաց գլանը, և իմ կարծիքով էլ կանայք չափազանց գեր էին, ու դրա վրա գուցե ոչ թե գլանն էր, այլ ես էի առաջին անգամ միտք դարձրել։ Բայց չկամեցա վիճել, և սիրով թողի առաջնության պատիվը իրեն մնա։ Բայց և այնպես բոլոր կանայք տգեղ չէին, չնայելով, որ իրանները հաստլիկ էին և ուռած։ Ես գյուղում մի աղջկա էի հանդիպել, մի կես թամուլուհու, երկար մազերով և ձյունանման սպիտակ ատամներով։ Նա բոլորի միջից ամենասիրումն էր։ Ես նրան պատահեցի մի երեկո բրանձի արտի եզերքին, փորի վրա պարկել էր բարձր խոտերի մեջ և ոտները ճոճում էր օդում։ Նա կարողացավ ինձ հետ զրույց անել, և ես խոսեցի հետը, ինչքան սիրտս ուզում էր։ Համարյա առավոտ էր, երբ բաժանվեցինք, և նա ոչ թե ուղիղ ճանապարհով տուն դարձավ, այլ այնպես արեց, որպես թե գիշերն ամբողջ հարևան գյուղումն է եղել։ Գլանն էլ նույն երեկո նստել էր երկու մատաղ աղջիկների հետ գյուղի մեջտեղը, մի խրճիթի առջև։ Աղջիկները շատ մատղաշ էին, գուցե 10 տարեկանից ոչ ավելի։ Նրանց հետ կատակներ էր անում և բրանձի օղի էր խմում։ Այս բանը նրա ճաշակովն էր։ Մի երկու օրից հետո որսի գնացինք, մենք անցանք թեի ցանքսերով, բրանձի արտերով և մարգագետիններով։ Հետևում թողինք գյուղը և գնացինք գետի ուղությամբ։ Մտանք հրաշագեղ, տարօրինակ ծառերի անտառը, բամբակի, մանգոյի, հնդարմավի, ծիթենու անտառները։ Այո, աստված գիտե, թե ինչ տեսակ ծառեր կային։ Մեզնից ոչ մեկը դրանցից գլուխ չէր կարող համել։ Բայց գետը շատ ջուր չուներ, և մինչև անձրևների ժամանակը մշտապես սակավա ջուր էր լինում։ Վայրի աղավնիներ և հավեր որսացինք, իսկ երեկոյան դեմ երկու հովաս տեսանք։ Թութակները թռչում էին գլխներիս վրայով։ Գլանը սարսափելի ուղիղ խփող էր։ Նրա գնդակը չէր վրիպում։ Սրա պատճառը այն էր, որ նրա հրացանը լավն էր իմիցը։ Ես էլ նույնպես շատ հաճախ էի խփում, սակայն երբեք չէի բարձենում։ Իսկ գլանը հաճախակի ասում էր. «Սրա պոչին եմ նշանը սառնում, մյուսի գլխին պիտի զարկեմ»։ Այսպես էր ասում հրացանը արձակելուց առաջ։ Եվ եթե թռչունը վայր էր ընկնում, իսկապես որ պոչին կամ գլխին էր դիպած լինում։ Երբ մենք այդ երկու հովազին հանդիպեցինք, գլանն ուզում էր նրանց վրա հարձակվել իր որսորդական հրացանով։ Բայց ես համոզեցի, որ թողնի այդ միտքը, որովհետև արդեն սկսել էր մթնել, և մենք միմիայն երկու փամփուշտում էինք։ Նա սկսեց սրանով էլ բարձենալ, թե ինքը այնքան քաջություն ունի, որ կամենում է հովազների վրա մանրիկ գնդակներով հարվածել։ «Բարկությունս գալիս է, որ չզարկեցի նրանց», ասաց նա ինձ. «Ինչու դուք այսպես անտանելի զգույշ եք, ինչ է, ուզում եք երկար ապրել»։ «Շատ ուրախ եմ, որ դուք ինձ ավելի խելացի եք համարում, քան ձեզ», պատասխանեցի ես։ «Բայց այս չնչին բաների համար չարժե կշտվել», վրաբերեց նա։ Այս նրա խոսքերն էին և ոչ թե իմ։ «Եթե նա ուզում է ինձ հետ կրվել, ես հակառակ չեմ լինի»։ Ես արդեն սկսել էի նրա նկատմամբ փակագրություն տածել իր թեթևամիտ վարմունքների և գայթակղիչ ընթացքի համար։ «Երեկ-երեկո ես հանգիստ գնում էի Մագգիի, այն թամուլուհու հետ, որն իմ ընկերուհին էր արդեն դարձել. Եվ երկուսս էլ լավ տրամադրության մեջ էինք. Գլանը նստել էր խրճիթի հենց առջևը, երբ մենք անցնում էինք. Բարևեց մեզ ու ժպտաց. Մագգին առաջին անգամ էր նրան տեսնում և հետաքրքրված հարցրեց նրա մասին. Նա այնպես տպավորություն էր թողել Մագգիի վրա, որ բաժանվելիս երկուսս էլ հակառակ ուղղությամբ գնացինք. Նա ինձ մինչև տուն չուղեկցեց. Երբ դրա վրա խոսք բացի գլանի մոտ, նա այնպես ցույց տվեց, թե այն նշանակություն չունի իր համար. Բայց այդ ես չմոռացա. Երբ մենք անցնում էինք խրճիթի առջևով, նա ոչ թե իմ երեսին ժպտացուցի ծաղեց, այլ Մագգիի։ «Իսկապես ինչ է նա միշտ ծամում», հարցրեց ինձ։ «Չգիտեմ», պատասխանեցի ես. «Աստվածատամներ է տվել նրան, որ ծամի»։ Եվ ամենևին նորություն չէր ինձ համար, որ Մագգին շարունակ ծամում է. Այս վաղուց էի նկատել։ Բայց նրա ծամածը բետել չէր, քանի որ նրա ատամները բոլորովին սպիտակ էին։ Ընդհակառակը, նա սովորություն ուներ ամեն բան բերանը գցելու, և ծամում էր, ասես թե մի շատ համեղ բան լիներ։ Ինչ որ պատահեր, փող, թղթի կտոր թե փետուր, միևնույնն է, ծամում էր։ Ամենայն դեպս սա երբեք պատճառ չէր նրան աչքիցս գցելու, քանի որ նա գյուղի ամենասիրուն աղջիկն էր։ Սակայն գլանը նախանձում էր ինձ, ահա թե ինչումն էր բանը։ Հետևյալ երեկոն ես հաշտվեցի Մագգիի հետ, և գլանին էլ մոռացանք։